ngoko ofisi di Niger iba foko sangi ko ofisi maîtrise total do bise ka jiso la tumuma ka barake ni sangi ko gelea nana smo kuma ofisi kono gelea di do baraw tabulu la ina gelea adamina kera sangi ko gelea ire tar do baraw la kosolo kosolo on fait a zone ofisi di Niger kono yanu
est ce ka mu foni na senekere la abina nyewa wa madofolo
ina senekere mise ka fo gelea bala kama mbino jiska prison ubi ka ifika tikinyeru dla ali di do ka malo sira ali sisa awati di ka kurundo ni ina ko ni demarage la amanya gelao bisira ya ko kuma su ni digida sani ni manka ina anga zuru fisi de ko ko ni miracle wera nana na ya ko chama ni be munu masika gisoro awati la ko ka saka barak
o ko lo re bisira ke juma ni sisa chikala u ka demaya wera ni ko bara u beka
bo abu ko 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 zuru fisi ni jer ko na no malu de ko be chikala u bu semere bu malu la ibika lempo de sara malu la ibika fro songo de boala ni gelaya yero la ka fo masika production ya na make forcement ya bi je mo ka économiquement on yere mi ki somme des autorités au niveau de la commune bi je ala yere ka taxe ni na tawka le bo kali mo lo ba so ba yere ka dai di mere o sira ka asura bulu ko et sira ya ka fo tibita mo bulu no mo ko kan le bo sara de donc abi ke ke ni fam de fe war mi na bi ke ka sika drone entretien fe mo no ga ni fe ma so re sika drone entretien na sika ka asu abi sa mo re hivernage abo fa na compromis
me de kai sa ma vie ma sina comme il va mere ni
ere ki ma sina sigida ni ama ina samia an mambaliani o kololo bɛ se ka kɛ jumɛn de ye i ka marabolo kɔnɔna na ye sɔrɔko fanfɛla la
sɔrɔko ta fanfɛ kɔni jamana min sigilen don sɛnɛ la ni jiko gɛlɛya nana don o kɔnɔ i n'a fɔ sanjiko gɛlɛya ala baaraw don sa mɛ arealite kɔlɔlɔbaw b'a la sanji bɛ ala de bolo a tɛ adamaden bolo an ka fiya ye sanji ka se ka na puruke lafiya bi kɛ lafiya bi kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la ni san de bi semaine passé ne yɛrɛ tun bɛ bamakɔ ɲɛ b'a la san bɛ ka na an bisuguba kɔnɔna la fan bɛɛ kelen don bɔgɔ ye ni min ni ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ a tigi ko bala sanji ko tɛ mɔgɔ minnu na sanji bɛ ka na ye a ko bɛ yɔrɔ minnu na a tɛ ka na ye mitiri la hakɛ minnu bɛna san kɔnɔ ni k'i b'a yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ yɔrɔw ɲɛfɛ a repartition togoya de man ɲi a daminɛ a tɛna a camancɛ a bɛna i b'a sɔrɔ a laban fɛnɛ a bɛ tila ka tigɛ o problɛm de ye zonuw b'an bolo n'o ye ɲɔfɛnɛ yɔrɔw ye ni ye masina commune ta dugu mugan ni fila de bɛɛ ye sɛnɛkɛ dugu ye ɲɔ bɛ sɛnɛ togo min malo bɛ sɛnɛ tɛ dugu mugan ni fila in fɛnɛ na dugu min tɛ ofisi la a bi an be se k'a fɔ pratiquement a tɛ malo bɛ sɛnɛ yɔrɔw n'o ye zone ofisi ye calendrier de b'olu bolo daminɛ depuis le mois de mai ka na bila juin juillet la o kɛ ni malo pipiniɛriw ni turunu waatiw ye hali bibina sisan malo turu bɛ senna anw fɛ yan tellement de retard kɛra parce que k'a sababu ye kɛ ji yɛrɛ de funtɛ ofisi dɛrɛw kɔnɔ ka di mɔgɔw ma donc a jɔrɔ bɛ anw na i ye sigida ɲɛmɔgɔ ye a jɔrɔ ka kan k'i minɛ n'i ye maliyɛn y'a jɔrɔ ka kan k'i minɛ n'i ye sɛnɛkɛla y'a jɔrɔ ka kan k'i minɛ parce que an ka adamadenya sigilen don sɛnɛ na min bɛ ci kɛ a balofɛn ye sɛnɛ ye min tɛ ci kɛ a balofɛn ye sɛnɛ ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya ye o ye sɛnɛ ye aw ka mikoro fɛ an bɛ wele wele da kɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye mɔgɔ ŋaniya ɲumantigiw ye dispositions ka se ka ta pour que ka nin ko kunbɛn ni gɛlɛya nana don yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ na ni ko wɛrɛ de ye fɛn bɛɛ de tugulen don ɲɔgɔn na parce que fɛn bɛɛ ye fɛn ye n tɛna n da don a bɛɛ kɔnɔna na mais n bɛ min kɔni fɔ a ye kɔlɔlɔ kɔni b'a la siga t'o la fiyewu.